بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر حرمتلي مهمنلر قدميلرگه حسنات الله نين بيت سار باسب كيلگن خر بر قدملرمزگه الله تعالى أجر صوابلر نصيب ايلسن Bugun Juma'yi Muborak, Hajjul Masokin, miskinlarning haji bo'lgan saodatli damlarda Allohning baytida didor barchamizga muborak bo'lsin. Avvalo Parvardigori olamga mana shunday kunlarni ravo ko'rgan Robbimizga hamd va sanolar. Rasul akram, Habibi muhtaram Muhammad alayhi salom hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. O'tmishda iymon bilan o'tgan barcha mu'min zotlarga o'zining rahmati, siz va bizga ofiyati, hidoyati bardavom bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1437-yil, Muharram oyining 16-kunlari. Alloh taolo kunlarimizni saodatli aylasin. Suhbatimiz xayri ihson, sadaqotning savobi, darajoti albatta bizni dinimizda bu amalning nechog'lik e'tiborli ish ekanligi haqida dinimizda ko'rsatilgan ta'limotlar bo'yicha tanishamiz. Saxiylik najot topishning yo'llaridan bir chora. Alloh taolo saxiyli insonlarni eng yaxshi insonlar sifatida zikr qiladi. Bunday kishilarga dinimizda oxiratda ulkan ajri savoblar, dunyoni o'zida ham ulug' bir yaxshiliklar borligini xabari beriladi. Sadaqa so'zi lug'atda infoq, ihson ma'nolarini bildiradi. Islohda esa Alloh taoloning roziligi uchun beriladigan yoki bajariladigan har qanday yaxshi ishga sadaqot deyiladi. Sadaqa deganda odatda faqat muhtojlarga, faqirlarga beriladigan mablag' tushunish kerak emas, balki sadaqot ihson aslida esa xayri ihsonning barcha turlari ham sadaqot hisoblanadi. Sadaqot faqat miskinlarga, nochorlarga emas, balki yaxshi ko'rganimiz ota-onamizga, farzandlarimizga, ro'zg'orimizga, do'stlarimizga qilgan infoqimiz, qilgan sarfi xarajatimiz ham ihson bo'lishligini biz bilamiz. Endi sadaqot, ihson ikki turda bo'ladi: majburiy yoki ixtiyoriy. Majburiy ihson, majburiy sadaqot bu farz yoki vojib bo'lishi mumkin. Masalan, zakot, vojib darajasidagi qurbonlik, ushur, fitr sadaqasi yoki kafforat to'lovlari, bular vojib yoki farz darajasidagi, banda bajarmasa gunohkor bo'ladigan qilinadigan infoq va ihsonlar. Farzi vojibdan keyingi o'rinda turadigan ixtiyoriy sadaqot esa har qanday ezgu ish, masalan dasturxon yozib ihson qilishimiz yoki bir xayrli joylarga, ko'makka muhtoj joylarga ko'mak berishligimiz, yetimxona, qariya uylariga beriladigan yordamlarimiz, moddiy ko'maklarimiz albatta bu ixtiyoriy infoq ehson bo'ladi. Endi ba'zi bir odamlar tushunmagan holatda farz yoki majburiy, ixtiyoriy ehson va sadaqotlarni bir-biridan ajratmagan holda gohida shunday isrofga yo'l qo'yib ehson qiladi, sadaqot qiladi. Lekin aynan o'sha odam zimmasida farz bo'lib turgan ehsonni qilmaydi. Masalan, zakot yoki ushur yoki kafforatini ixtiyoriy bo'lgan ihsonda saxovati jo'shadi. Kerak bo'lsa isrofga yo'l qo'yadi. Lekin zimmasida farz bo'lgan ihsonga kelganda u bunga e'tiborsizlik ko'rsatadi. Biz albatta mana shu qiladigan infoq va ihsonimizni darajasini, turlarini ham bilishligimiz dinimizning ko'rsatmasi. Endi Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الله تعالى بقرة سورة مرحمت قلده أي إيمان كيلترگنلر سيزلرگه الله رزق قلب برگن نعمتلردن انفاق قليلر إحسان صدقات قليلر دب الله تعالى مرحمت قليبت Endi bu sadaqat, ihson, bu sahovatni kim qiladi? Iymonli odam qiladi. Iymonli odamni qilgan sahovatida ajr bor. Garchi qalbida iymoni yo'q, jannatdan, do'zaxdan xabari yo'q, Allohning borligi, birligiga iqrori yo'q, dunyoni sahovatga to'ldirib olsa ham zarracha savob yo'q. Zarracha savob yo'q. Bizni qilgan ihsonimiz, sadaqatimiz qachon bizni Namoyi amolimizga savob bo'lib bitiladi. Agar biz Allohni tanisak, iymon sohibi bo'lsak, Allohni jannatidan umidvorlik ila amalga oshirsak, inshaalloh mana shu bergan infoqimiz ihson sadaqot o'rniga o'tadi. Yoki Alloh taolo boshqa oyatda Baqara surasining 195-oyatida va anfiqu fi sabilillah Allohning yo'lida infoq ihson qilinglar dedi. Alloh uchun qilishimiz kerak azizlar. Buni savobidan umidvor bo'lib qilishimiz kerak. Bir narsani niyat qilib qilishimiz kerak. Savob bo'ladi, ajr bo'ladi degan nimanidir umidvori bo'lib biz yaxshilik qilishligimiz kerak bo'ladi. Endi Payg'ambar alayhissalomni bu borada bergan tavsiyalariga quloq tutaylik. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Ey odam bolasi, hadisi Qudsiyda aytadilar. Alloh taolo marhamat qiladi: "Ey odam bolasi, molingdan infoq qil." Shunda senga ham infoq etiladi deyiladi. Imom Buxoriy rivoyat. Inson bersa keyin Alloh beradi. Banda xasislik qilsa, Allohni bergan rizqiga baxillik qiladigan bo'lsa, ana o'sha fe'li ham rizqini tor bo'lishiga sabab bo'ladi. Boshqa bir hadisda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Har bir musulmonga sadaqa qilish lozim deganlarida sahobalar agar uni topolmasa-chi dedilar. Sadaqot qilishga mol topolmasa-chi deb so'rashganda Rasul akram alayhissalom qo'li bilan ishlab topib, o'zi ham foydalanadi va sadaqa qiladi mu'min odam dedilar. Ya'ni bu bilan mehnat qilishga, kasbikor qilib mablag' topishga buyurdilar. Agar bunga ham qodir bo'lmasa-chi dedilar sahobalar. Shunda Rasul akram alayhissalom bechora hol muhtojga yordam bersin. Berishga mablag'i bo'lmasa, jismoniy ko'mak bersin dedilar. Agar bunga ham qodir bo'lmasa-chi deb so'rashdi. Rasul akram alayhissalom yaxshilikka buyursin, odamlarni ezgulikka chorlasin. Bu ham ihson sadaqot dedilar. Bu ham qo'lidan kelmasa-chi deb so'rashganda Rasul akram alayhissalom yomonlikdan o'zini tiysin. Shunday qilishi ham sadaqotdir dedilar. Inson sadaqotni faqat tor ma'noda tushunish kerak emas. Bizni sadaqot ihsonimiz qilgan har bir ezgu ishimiz, aytgan chiroyli so'zimiz, birodarimizga tabassum bilan yuzlanishimiz bu ham sadaqot. Xayri ihson, bir odamga ko'nglini ko'taradigan shirin so'zni aytishimiz bu ham ihson. Ihson bu faqat pul, mablag', taom emas. Qilgan xayrli ezgu ishimiz, aytgan shirin so'zimiz ham ihson darajasiga o'tadi. Endi ihsonning foydalari insonni avvalambor o'zi uchun azizlar. Biz Xudo uchun birovga ko'mak beramiz, yordam beramiz, hadiya ihson qilamiz. Masjidga, bir yetimga, ulamoga, ustozga, shogirdga, qarindoshga o'zimiz naf ko'ramiz. Avvalambor Allohning g'azabini o'chiradi. Ya'ni sadaqotli odamga Alloh g'azab qilmaydi. Sahovatli, sadaqotli, xayri ihsonli odam Allohning g'azabidan omonda bo'ladi. Masalan, bir odam uncha xush ko'rmaysiz, lekin bir qo'shningiz sizga juda iltifotli, juda saxovatli. U odamga nisbatan o'sha hadiya bilan muhabbat ziyoda bo'lib boraveradi. Demak, biz ham Allohni berganini muhtoj odamlarga, kerakli odamlarga bergan davlatidan infoq qilsak, ehson qilsak, sadaqot qilsak, Robbimizni bizga ma'lum bir qilgan ishimiz sababidan g'azabini daf bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, xatolarni o'chirilishiga sabab bo'ladi. Biz bir ehson sadaqot qilishligimiz bilan kichkina gunohlarimiz, sag'ira xatolarimiz, gunohlarimizni avf bo'lishiga, o'chirilishiga mana shu qilgan sadaqotimiz ham, yaxshiligimiz ham sabab bo'ladi azizlar. Keyingisi, do'zaxdan parda bo'ladi. Sadaqotli odamga mana shu qilgan sadaqoti, dunyoda yillar mobaynida qilgan sadaqoti to'planib, oxiratda do'zaxga parda bo'ladi. Rasul akram alayhissalom aytganlar: "Fattaqun nara walau bi shiqqi tamratin." Do'zaxdan bir dona xurmo bo'lib ehson qilib bo'lsa ham saqlaninglar dedilar. Bir dona xurmo berib bo'lsa ham, sadaqot qilib bo'lsa ham, shu darajada kichkina sadaqot qilishlik bilan bo'lsa-da do'zaxdan saqlaninglar. Bu deganlari sadaqot do'zaxga parda bo'ladi, otashga parda bo'ladi. Keyingisi, qiyomatda bandaning boshiga soyabon bo'ladi. Rasul akram alayhissalom marhamat qiladilar, kishi qiyomatda sadaqotining soyasida bo'ladi dedilar. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan rivoyat bo'lgan hadisda, bandaning qilgan saxovati, sadaqoti, ehsoni qiyomatda boshiga soyabon bo'ladi. Dardlarga shifo bo'ladi. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Da va marudakum bis sadaqa." Kasallaringizni sadaqot bilan shifo qilinglar, davolantiringlar. Masalan, bolamiz kasalmi? O'sha bolamizni nomidan bir sadaqa berib yuboraylik. O'zimiz ozgina shifo talabmizmi? Duo olish kerak, lekin sadaqot ham chiqarish kerak. Bu Rasul akram alayhissalomning tavsiyasi, o'sha sadaqot bilan shifo topishimizga ham zamin bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom, kasallaringizni sadaqa chiqarib davolanglar deb marhamat qildilar. Sadaqot qalbni yumshatadi. Ehson qilgan odam, sadaqot qilgan odamning qalbi yumshaydi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Qalbing yumshasini istasang, miskinga taom ber, yetimning boshini sila" dedilar. Qalbni muloyim qiladigan amal mana shu ikki amal deb Sarvari koinot marhamat qilyaptilar. Inson sadaqot qilsa, ehson qilsa, qalbi o'sha baxillik va xasislikdan, kibrdan, g'uluvdan poklanishiga, qalbini yumshashiga sabab bo'ladigan omil ehson qilishi va yetimparvar bo'lishi inshaalloh bu fazilat bo'ladi. Keyingisi, sadaqot balolarni daf etadi azizlar. Sadaqa raddi balo deb xalqimiz bekorga etmaydi. Balolarni rad qiladi. Rasul akram alayhissalom aytadilar, sadaqot 70 ta balo eshigini yopadi. Ana shu farzandimiz uchun ham jonlik so'yamiz. Yoki har yili qurbonlik qilamiz. O'sha qon chiqishligini o'zida katta gap bor. Bolamizni boshidan sadaqot, farzandimizni ko'zi ko'ziga, qulog'i qulog'iga, oyog'i oyog'iga, bus butun uni bo'lishiga garov bo'ladi. O'sha farzandni nomidan sadaqot bo'ladi. Bozordan 500 kilo go'shtni olib kelib tarqatib yuborsak ham bu haqiqa bo'lmaydi. Yoki qurbonlik ham bo'lmaydi. Bir jonivorni atab sadaqot qilishligimiz bu bo'ynimizni zimmamizdan soqit bo'ladi. Keyingisi, eng yaxshi ishni qilgan bo'ladi. Chunki dunyoda go'zal ishlar ko'p, lekin bu ishlarning ichida molni sarf qilib yaxshilik qilish bu katta jasorat. Kimlardir so'zi bilan yaxshilik qiladi, kimlardir hasharlarda ishtirok etib bu yaxshilikni qiladi, lekin odamni ichidan qizg'anadigan narsasi bu moli bo'ladida. Eng yaxshi ko'rgani ham moli bo'ladi. Boshqasi undan uncha zarar ko'rmasligi mumkin. So'zi bilan, fikri bilan, ko'magi bilan, mehnati bilan, lekin eng yaxshi ko'rgani dunyoda nima bu? Mol, davlat. Mana shu davlati bilan yaxshilik qilish, yaxshilikni eng kattasini amalga oshirish bo'ladi. Alloh taolo Ali Imron surasida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hattoki yaxshilikka erisha olmaysiz. Yaxshi ko'rgan narsangizdan ihson qilmaganingizcha yaxshilikka erisha olmaysiz. Eng yaxshi ko'rganimiz nima? Shu molimiz, davlatimiz. Molimiz bilan, davlatimiz bilan ezgulik qilish, xayrli ishni qilish bu yaxshilikni eng kattasini amalga oshirish bo'ladi. Ihson sadaqot qilishlik bilan banda farishtaning duosiga sazovor bo'ladi. Chunki Allohning ikki farishtasi har tong duo qiladi. Bittasi duo qiladi. Allohumma a'ti munfiqan xalafan. Parvardigor infoq qilguvchi, ihson qilguvchi, sadaqot qilguvchiga o'rnini to'ldirgin, o'rniga o'rin bergin deb sadaqot qilguvchining haqqiga duo qiladi. Xasis baxil odamning haqqiga ikkinchi farishta duo qiladi. Allohumma a'ti mumsikan talafan. Parvardigor xasis baxil odamga talofatni ber. Moli mulkiga talofat ber deb farishta duo qiladi. Banda sahovat qilsa, ehson qilsa, sadaqot qilsa farishtaning duosiga sazovor bo'ladi. Keyingisi davlatiga barakot kiradi. Banda bersa Alloh yana beradi. Biriga 10 qilib beradi. Biriga 100 qilib, 1000 qilib beradi. Albatta beradi. Chunki birovga qarz bersak ham qaytarib beradi. Bu bizning sadaqotimiz Alloh uchun qarz. Alloh o'rnini to'ldiradi va berganimizni evaziga ham oxiratda ulkan darajat beradi. Undan keyingisi qo'lidagi emas, bergan mulki o'ziniki bo'ladi. Cho'nchagimizdagi, sandig'imizdagi mulk bizniki emas. Chunki bizni bisotimizga hali o'tmagan. U yo'qolib qolishi mumkin. O't qo'yib alanga bo'lib kulga aylanishi mumkin. O'g'ri tushishi mumkin. Bizni mulkimiz bizni berganimiz bo'ladi. Chunki bizni nomay amolimizga ana o'shancha mablag' bizga yoziladi. Bermaganimiz bizniki emas. Ertaga unga boshqa odam egador bo'lib qolishi mumkin. Bizniki bo'ladi, qachonki biz bersak, oxiratda mana shu bizniki bo'lib bitilgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Va ma tunfiqu min khayrin fali anfusikum. Nima yaxshilik qilsanglar, nima qanday ezgulik ihson qilsanglar, fali anfusikum, o'z nafsingiz uchun. O'zimiz uchun, biz uchun ana o'sha narsa bitiladi azizlar. Undan keyingisi azizlar jannatga alohida eshikdan chaqiriladi. Sahovatli odam, ihsonli odam alohida jannatda eshikdan chaqiriladi. Sarvari koinot aytadilar: "Man kana min ahli sadaqa, du'iya min babi sadaqa." Kimki sadaqat ahlidan bo'lsa, sadaqat eshigidan chaqiriladi deb marhamat qildilar. Sahiylar, sahiylar eshigidan chaqiriladi. Sahovat eshigidan chaqiriladi. Ihson sadaqat qilguvchini olim, ulamo, qori darajasida bo'lgudek havas qiladigan o'ringa Rasululloh ko'targanlar, to'g'rimi? Sahovatli, ihsonli boy bilan qori olimni darajasini Rasululloh mana shu ikki toifa insonga havas qilishga Rasululloh targ'ib qildilar. Ha? La hasada illa fisnayn. Hasad ikki narsada bo'ladi dedilar. Birinchisi, bir odamga Alloh ilm berdi, darajat berdi, ma'rifat tarqatayapti. Bir qoriga Qur'onni Alloh ato etdi. Ana o'shanda yigitga masalan havas qilsa bo'ladi. Ikkinchisi dedilar, Alloh taolo bir bandaga mol berdi, davlat berdi. Haloldan topayapti, halolga sarf etyapti. Ehsonini, sadaqotini qilyapti. Qo'lidan kelganicha moli bilan yaxshilik qilyapti. Mana bunday odamga ham hasad qilish, havas qilish bu yaxshi bo'ladi. Qarang, olimga havas qilish darajasida ehsonli boyga ham havas qilish kerakligini Rasululloh marhamat qildilar. Ehson sadaqot bandani iymonining belgisi, musulmonligimizning belgisi. Sarvari koinot aytadilar, as-sadaqa burhanun. Sadaqot bu belgi, bu hujjat, iymonimizning hujjati bu sadaqot. Molimizni poklaydi sadaqot. Xayri ehson molni poklaydi. Rasul akram alayhissalom, ey tojirlar jamoasi, savdoyingizda yolg'on, aldov, qasam aralashib qoladi. Siz mana shu illatlardan molingizdan sadaqa chiqarish bilan poklaninglar dedilar. Chunki savdoda foyda ko'rdik. Talaygina foyda ko'rdik. Albatta shu foydamizning ichida bir oz shubha bo'lishi mumkin. Ozgina bir qasam ichib qo'ygan joyimiz bo'lishi mumkin. Yoki ozgina xato ketgan joyi bo'lishi mumkin. Ana o'sha foydamizni, xatolarini, illatlarini ketkizadigan narsa o'shandan sadaqa chiqarish, ehson chiqarish. Endi sadaqotning eng afzallari nimalar? Al-infoq alal avlod, farzandlarimizga, oilamizga, ro'zg'orimizga sarf qilishimiz. Bu ham ehson. Bu ham sadaqot. Aslida eng katta sadaqot ana o'sha ro'zg'orimizga, farzandimizga, ayolimizga qilgan sadaqotimiz, infoqimiz. Rasul akram alayhissalom, ayolingni og'ziga solgan bir luqmangda ham senga ajr bor dedilar. Bir luqma olib yedi, ajr savob erkakka bitilaveradi. Aslida erkakning vazifasi, bu burchi oilasini ta'minotini, bola chaqasini kiyintirish, yedirish, ta'minotini o'rniga qo'yish. Lekin shu bilan birgalikda azizlar, bu ehson bo'lyapti. Yoningizga 100 ming pulni soldingiz, bozorga bordingiz. 2 soat vaqtingiz ketdi. 100 ming pulni xarajat qildingiz. Ro'zg'orga bir yegulik olib keldingiz. O'sha ketgan 2 soat vaqtingiz ibodat bo'lib yoziladi. 100 ming qilgan sarfingiz ehson bo'lib yoziladi. Ro'zg'orga bola chaqa uchun olib keldik. Ehson, sadaqot. Rasul akram alayhissalom aytadilar, dinarun a'taytahu miskinan, bir dinor bor edi, bir miskinga berdingiz. Va dinarun a'taytahu fi raqaba, yana bir dinor bor edi, bir qulga berdingiz. Va dinarun anfaqtahu fi sabilillah, yana bir dinor bor edi, Allohning yo'lida bir savobli ishga berdingiz. Va dinarun anfaqtahu ala ahlik, yana bir dinor bor edi, ahlingizga, oilangizga sarf qildingiz. A'zomuha ajron allazi anfaqtahu ala ahlik, eng ajri ko'p qilgan sizni infoqingiz oilangizga qilgan infoqingiz edi Rasululloh. Ana qarang, miskinga ham, qulga ham Xudoning yo'lida bergan bir sarfimizga beriladigan ajri savobdan ko'ra ro'zg'orimizga, bola chaqamizga qilgan sarfimizni darajasini baland ekanligini ko'ryapmiz. Yoki qarindosh urug'larimizga qilgan yaxshiliklarimiz. Bular kimlar? Bizni eng yaqin qarindoshimiz otamiz va onamiz. Bolamiz otamiz va onamiz. Bir ota va onadan tug'ilganlarimiz, tug'ishgan inilarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz, Undan keyingilar, ularni farzandlari, undan keyin otamizni tug'ishganlari, onamizni tug'ishganlari, undan keyin ularni farzandlari, avval xesh, keyin darvesh. Bizni sadaqotimiz, ehsonimiz, ko'magimizga birinchi haqli insonlar bu qarindoshlarimiz bo'ladi. Qarindoshlar bo'ladi. Zakotga nisobi yetgan odam o'zini qarindoshlarining ichida haqlisi bo'la turib, begonaga bersa Alloh taolo u zakotni qabul qilmaydi. Begonaga berorsa o'zini qarindoshi haqli bo'la turib. Shuning uchun zakotni beradigan odam ham ota-onasi yo aka-ukasidan surishtirish kerak. Qani qarindoshlarning ichida muhtojlari bormi? Nochorlar bormi? Qiynalib qolganlar yo'qmi deb bir surishtirish kerak. Ana keyin boshqalarga, o'zgalarga keyin beriladi. Sadoqatni, ezgulikni yana bittasi ilm yo'liga sarf etish. Masalan, mana talabalar, ba'zi bir odamlar, juda tushungan odamlar yigitlarni, masalan, talabalarni kontrakt pullarini to'lab berishyapti. Bu xayriya ihson, juda katta ihson. Mana madrasalardagi talabalarimizni kontrakt pullarini to'lab berishyapti. Yoki boshqa oliy o'quv yurtidagi talabalarimizni. Bu ham ihson, ihsonning zo'ri shu bo'ladi. O'zicha masalan ko'chada sitvorda turib uni kasbga aylantirib olgan odamga berish kerak emas. O'zi masjidni masalan yashiyiga bir sum tashamaydi, lekin sadaqot deb ko'chada turgan gadoga berishni sadaqot deydi. Yo'q. Kasb qilgan odamga u narsa berilmaydi azizlar. Shunday odamlar bor. Ularni oriyati yo'l qo'ymaydi. Ularni hamiyati, iymoni yo'l qo'ymaydi. Bola chaqasini boqishga qiynalganlar bor. Qizini uzatishga qiynalib turganlar bor. So'raylar mahalla raislaridan. Davlat topgan, pul topgan yigitlar. Qani to'yida kim qiynalyapti? O'zgarishda bir hoja aka juda chiroyli ish qilib berdilar. Juda chiroyli ish qildilar. Nabiralarga aqiqa qildilar. Bir xonadonni nikohini qo'shib yubordilar. Mahallada bir nochorroq xonadon bor ekan. O'shani o'sha xonadonni nikoh to'yini qo'shtirib yubordilar. Qo'shib billa qilamiz, qudangizni chaqiring. Mana shu narsani o'tkazib berdim. Juda ajoyib go'zal ish bo'ldi. Mana shunaqa ishni qilish kerak. Mo'min odam ko'mak beradigan, qo'lidan kelganicha yordam beradigan bo'lsa inshaalloh bu fazilat bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizga darajat bersin. O'zidan o'zgaga muhtoj bo'lishdan Allohni o'zi panoh bersin. Bu kunlarimizni saodati uchun shukronalar qilishligimiz kerak bo'ladi. Marsad ibn Abdulloh Rasulullohdan keyingi asrda bu tobe'inlardan bu kishi qachon masjidga kelsalar albatta sadaqot qilardilar. Bir kuni namozga bir dona piyoz olib kelibdilar. Shunda u kishiga ey Abul Hasan, buni nima qilasiz xom piyozni deb so'rashdi. Kiyimingizni qo'lansa hid qiladi-ku deyishdi. Shunda u kishi aytdilarki, Allohga qasamki uyimda shundan boshqa sadaqaga arzigulik narsa qolmabdi. Menga Rasul akram alayhisalomning sahobalaridan bir kishi u zotning mo'min kishining qiyomat kunidagi soyaboni sadaqoti bo'ladi deganlarini eshitganman. Har kuni bir narsani sadaqa qilmasdan kunimni o'tkazmayman dedilar. Bugungi kunimda sadaqot qilishga arzigulik narsa qolmagan ekan, hech bo'lmasa bir dona piyoz olib keldim dedilar. Bu banda uchun albatta katta bir najot.